Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Александар Пешев. Добро утро, вести во 7 часот, во ни објавуваме. Нова средба на нимит со преговарачите од Македонија и Грција во Њу Јорк. Пораст на малолетничката деликвенција во Прилеп. Од светот, нови немири во Египет. Сончево време не очекува денеска со дневни температури околу 6 степен. Утрово температурата се спушти на минус 3 степени Целзиусови. Министрите за надворешни работи на Азербејџан и Ерменија одржаа разговори под меѓународно медиаторство со цел разрешување на конфликтот во Нагорно Карабак, територијата која е под контрола на етнички ерменци во границите на Азербејџан. Нема информации за постигнат напредок во разговорите кои се одржаа во Париз. Двете страни ја потврдиле својата заложба за мирно решавање на конфликтот и нивната одлучност за продолжување на преговорите кои се под медиаторство на Соединетите Американски Држави, Русија и Франција. Нови немири настанаа во Египет откако демонстрантите се судрија со безбедносните сили во главниот град на земјата Кајро. Полицискиот час се прекршен во уште три населени места во земјата. Толпа луѓе излегле на протести вчера вечер, откако председателот Мухамед Морси прогласи вонредна состојба во неделата. Медиумите јавуваат дека еден човек загинал, а неколку полициски возила биле запалени во главниот град. Соединетите Американски Држави предупредија дека Иран може би прекршил резолуција на Обединетите Нации, доколку се вистинити тврденијата на иранските власти дека успешно лансирале мајмун во Вселената. Портпарол на Стејт Департментот Викторија Нуланд рече дека за сега не се знае дали Иран успеал да го лансира Вселенското летало. Таа дополни дека согласно резолуцијата на Обединетите Нации број 1929, Иран не смее да биде вклучен во било какви активности кои се поврзани со балистички ракети, способни за пренос на нуклеарно оружје. Меѓународната организација за човекови права Amnesty International ги повика иранските власти да ослободат 14 новинари кои биле приведени при полициските претреси на неколку весници во земјата. Новинарите се обвинети за соработка со персиски медиумски организации за кои иранските власти сметаат дека се антиреволуционерни. Станува збор за соработници на Радио Слободна Европа, Гласот на Америка и BBC. Американските власти очекуваат нова рунда разговори со афганистанските власти за билатерален договор за безбедност. Портпаролот на Стејт Департментот Викторија Нуланд рече дека разговорите ќе се фокусираат на правната основа за присуство на американски сили по планираното повлекување на борбените трупи од Афганистан во 2014 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Посредникот на Обединетите Нации во разговорите за името Метју Нимиц денеска и утре во Њу Јорк ќе одржи нова рунда разговори со преговарачите Зоран Јолевски и Адамантиос Василакис. Средбата е закажана по неодамнешната посета на Нимиц на регионот. Медиаторот Метју Нимиц ќе се сретне со преговарачите на Македонија и Грција во Њу Јорк. Предвидено е разговорите да се одбиваат според последната дводневна средба која се одржа кон крајот на ноември минатата година. Нимиц поединечно ќе се сретне со Адамантиос Василакис и Зоран Јолевски. На 30 јануари медиаторот закажа заедничка средба со двајцата преговарачи, пошто е предвидено обраќање на јавноста. Вториот дел од разговорите и пресконференцијата се очекува да се одржат во комплексот на Обединетите Нации. Средбата е закажана по неодамнешната посета на Нимиц на регионот. По средбите во Атина Нимиц се сретна со представници на македонскиот државен врв. Тој позитивно одговори на прашањето дали после 20 години гледа шанса за конечно решение на спорот за името. Нимиц не откри кои предлози ги поставил, затоа што според него тоа не би помогнало на процесот. Само изјави дека немало целосно нови предлози, туку различни контексти и формулации. Секогаш има простор за креативност, рече Нимиц. Она што според медиаторот може да се дефинира како напредок е тоа што секоја страна подобро ги разбира грижите на другата страна и се размислува за тоа дали понудината опција е прифатлива за другите. Додека македонските медиуми шпекулираа за наводно променет однос на Унијата кон билатералниот спор, Официјален Брисел потврди дека решението за името е важен услов за почеток на предпристапните преговори за влез на Македонија во Европската Унија. Македонскиот министр за надворешни работи Никола Поповски пред средбата со Немиц во Скопје рече дека секоја комуникација меѓу Македонија и Грција треба да биде фокусирана на можноста за меѓусебно приближување и градење на клима на доверба и подршка. Пред крајот на минатата година, министерот изјави дека Македонија останува на консистентен став за активно и конструктивно учество во диалогот и залагање за почитување на меѓународното право и сите релевантни резолуции на Обединетите нации, како и комплементарните органи, особено Меѓународниот суд на правдата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Прилеп тешко се справува со малолетничката деликвенција, зголемен е бројот на малолетници кои се евидентирани како сторители на одредени прекршоци и кривични дела. Лани биле регистрирани 124 малолетници кои сториле незаконски престапи, што е за 7 повеќе во однос на 2011 година. Повеќе од прилогот на Моника Талеска.
Малолетничката деликвенција во Прилеп е во пораст. Статистичките податоци говорат дека 124 малолетници лани биле евидентирани како сторители на прекршочни и кривични дела, меѓу нив се и деца на возраст од 8 до 10 години. Еден малолетник е во затвор, двајца други се наоѓаат во воспитно-поправен дом во Скопје, но особено загрижува фактот што меѓу малолетниците со асоцијално однесување се 9-годишници кои се фатени како земаат дрога. Овие деца потекнуваат најчесто од дисфункционални семејства на зависници, социјално загрозени и семејства во кои родителите воопшто не водат грижа за воспитувањето на своите деца.
Малолетници сторители на кривични дела кои тешко може да се социализираат и да се ресоциализираат и после нивното полнолетство. Значи бројката во текот на 2011 била 55, а во 2012 е 36. Значи нас овие показатели ни даваат за право уште повеќе да работиме на превенција на малолетничка деликвенција.
Вели Снежана Јован, директор на Меѓуопштинскиот центар социјална работа во Прилеп. Овие малолетници обично се вклучуваат во групи при извршување на кражби, сообраќајни и други прекршоци.
Соработка со другите институции, значи пред се со семејството, училиштата, јавното обвинителство, судовите, невладиниот сектор, сите овие фактори можат да допринесат да действуваме превентивно уште кога станува збор за малолетници од 8 до 10 години.
Оценува директорката Јовановска, која сепак смета дека клучна улога има семејството и родителите. Ова е особено битно ако се има предвид фактот дека овие мали сторители на кривични дела се всушност идните криминогени структури во општеството. Затоа во Прилеп е формиран и активно работи Совет за превенција.
Бројката која ја имаме во оваа година нас не заплашува, значи ние треба да работиме со малолетниците, не треба да ни се големува бројката на сторители на кривични дела или сторители на одредени физички напади.
Вели Јовановска, која е подпредседател на Советот. Со новата законска регулатива, социјалните работници преземаат мерки за помош и заштита во сите основни училишта, па при првите алармантни знаци во однесувањето на учениците ги повикуваат родителите. Мерките се различни во зависност од прекршокот, од возраста, а почнуваат со укор. Има случаи каде се изрекуваат кај повозрастните тинејџери мерки на засилен надзор од страна на органот за старателство, а во потешки случаи малолетниците се сместуваат во поправни домови или малолетнички затвор. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во Пелагонискиот регион веќе функционираат две соларни централи со моќност од по 1 мегават. Собствениците велат дека дури и приврнежливо време, централите може да произведуваат електрична енергија. Соларните централи немаат негативно влијание врз животната средина, а откупната цена за произведената струја е загарантирана. Жанета Здравковска.
Пелагонија освен од јаглен од електрична енергија произведува и од сончевата топлина и светлина. Во регионот веќе функционираат две соларни централи со моќност од по 1 мегават. Двете се отворени во пограничните села Гермија Ниегри и се домашни инвестиции. Собствениците велат дека местото е погодно за производство на сончева енергија дури во услови на дожд.
И во вакви прилики кога имаме дожд, односно кога нема интензивно сончево зрачење, сепак има производство, значи доволно е само да биде светло, неколку проценти е производството, десетина проценти од максималното производство, меѓутоа сепак постои. Централата не згаснува кога е светло.
Вели професорот Лјупчо Трпезановски, еден од инвеститорите на електраната во Игри. Струјата ќе му се продава на оператор на пазарот на електрична енергија, а постои гарантирана цена за тие што имаат добиено решение од регулаторната комисија за повластен производител. Таа е 26 евроценти за киловат час. Наспроти производството на електрична енергија од јаглен, која ја загадува Пелагонија, соларните централи немаат негативно влијание врз животната средина. Николај Димитров, експерт за соларни централи од Бугарија, вели:
Характеристиките на централата.
Характеристиките на централата се што таа е со мокност од 1 мегават, а при производство на 1 киловат час електрична енергија заштедува 0,7 килограми јаглен воксид. Животниот век на централата е 25 години, што значи дека 22 години централата ќе работи со нула емисија.
Според Лазар Гечевски, директор на Агенцијата за енергетика, ваквите инвестиции ќе значат стабилизирање на струјното напојување во руралните средини.
Теглање на сите пикови и не овозможува да напонот паѓа или е предимензиниран, да иде испод 180 волти или на 250 волти. Со Кјото протоколот Република Македонија треба да направи обновливи извори на енергија 20%. За инвестиција од овој тип се 10 мегавати во делот на сончева енергија.
Од тие 10 мегавати инсталирана мојкност во соларни електрани до сега се пуштени во работа само 4 мегавати. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
30 концерти на кои ќе биде представена нашата богата изворна фолклорна традиција во периодот од 4 февруари до 21 март ќе одржат студентите од Катедрата за етнокореологија на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев од Штип на својата турнеја во Јапонија. Лјупчо Јолевски.
Колажи од соборски ора извадени од контекстот на традиционалната култура на македонците, како и на власите, албанците, ромите и турците јуруци, обредни игри од село Луке, како и джамалариите од Скопска Блатија и песните на македонците муслимани од етничките предели Струшки, Дримкол и Гора, се само некои од сегментите што ја сочинуваат програмата на 30-те концертни настапи, што во далечна Јапонија, од 4 февруари до 20 март, ќе ги одржат студентите од Катедрата за етнокореологија на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев од Штип и учениците од насоката за традиционална музика и игра при Државно музичкиот балетски училишен центар Илија Николовски Луј од Скопје.
Целата оваа турнеја е по барање на познатиот јапонски менеджер Масунага, кој работи веќе подолг временски период во Балканот од дека и досега се отидени најголемите професионални ансамбли од Балканот и кога дојде на избра нас како ансамбл односно од Универзитетот Гоце Делчев, сакаше да биде прикажана Македонија со сите нејзини етнографски и етнокореолошки карактеристики.
Истакнува Владимир Јаневски, професор и продекан за настава на Универзитетот Гоце Делчев. Тој дополнува дека во пресред на оваа културна мисија, тие во изминативе два дена подпишуваат и два концерта, поеден во Скопје и Штип, на кои го представуваат и поголемиот дел од програмата селектирана за прикажување пред љубопитната јапонска публика.
Мора да се земе предвид дека тука не се изведуваат стилизирани форми и стилизирани кореографи, него се изведуваат автентични сценски адаптации. Вчера за прв пат на сцената можевме да го видиме и Тешкото, кое се играло во ваква форма и во ваква носија до 1915 или 1920 година, каде што го забележале сестрите Јанковиќ.
Посебен сегмент од понудата на оваа турнеја представуваат и носиите кои на себе ги носат игрорците.
Се работи за носии кои се во нивната автентичност која се носила во крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век.
Инаку, дел од студентите и од учениците што ќе заминат во Јапонија, неодамна со својата изведба ги воодушевија хрватскиот режисер Сташа Зуровац и нашиот композитор Маријан Нечак, кој на сцената на Драмски театар во Скопје ја поставија музичката драма Македонска крвава свадба. За ова Јаневски со објаснување.
Нашите студенти се мултифункционални, заради тоа што тие во представата и во концертите се улават во три функции, а тоа се како играчи, пејачи и инструменталисти. Секој од студентите мора да знае да свири, да игра и да пее.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник и петок и од 7 наутро. Од студиото во Скопје со вас беа Александар Пешев и продуцентот Дејан Балаловски.
Музика.